Daniel, capitolul 6. De la versetul 9. Cu multă dragoste să urmărim cuvântul acesta din care fiecare din noi avem ce să învățăm. În urma celor de mai sus, împăratul Dariu a scris porunca și oprirea. Când a aflat Daniel că s-a iscărit porunca, a intrat în casa lui, unde ferestrele odăii de sus erau deschise înspre Ierusalim, și de 3 ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Amin. Așadar, acum, înainte de a ocupa locurile, sunt și oaspeți, nu am venit în același timp cu toții, vă îndemn să vă uitați în stânga, în dreapta, să întindeți o mână binecuvântată și cu zâmbet rostiți binecuvântare. Domnul să te binecuvânteze astăzi. Domnul să-ți dea pace să putem să ne hrănim în cele ce urmează. Faceți aceasta nu ca un obicei, dar obiceiurile bune trebuie cultivate. Domnul să vă bine. Eu nu pot ajunge să dau mâna cu fiecare dintre dumneavoastră dacă nu voi fi foarte transpirat. Îmi voi rezerva dreptul acesta la sfârșit să ies la ușă. Până atunci e dreptul dumneavoastră să vă salutați, să vă încurajați, să vă binecuvântați. Așadar, vă invit să reocupați locurile. Frați și surori, prieteni dragi, oameni buni, avem cuvântul Scripturii și la sfârșitul propovăduirii lui urmează să ne rugăm pentru niște copii, iar rugăciunea și benediția pe care o rostim la un loc înseamnă binecuvântare de copii. Gest, lucrare pe care noi o facem cu maximum de responsabilitate și de demnitate, așa cum facem toate slujbele în casa Domnului și pe care cu atenție ne dăm silința să le raportăm la adevărul lui Dumnezeu, la Biblie. Suntem în căutare de modele și dimineață am oprit să alimentez și m-am uitat peste un ziar, un titlu scria: doar un președinte, dar nu e el Mesia. Eu nici nu credeam asta. Dar oamenii sunt în căutare de modele. Și când un președinte al Americii într-o zi a ieșit în fața publicului cu pantalonii puțin scurți, fiindcă ei, consilierii, n-au fost suficient de atenți, peste săptămână, foarte mulți bărbați au ieșit cu pantalonii scurți, crezând că e o modă nouă, dorind modele. Acel fost președinte trăiește. E realitate aceasta. Lumea caută modele și îl ia ca model. Și dacă a făcut bine și dacă a făcut rău. Modelele care nu pot fi contestate. Sănătoase, care merită asimilate, asumate, urmate. Sunt modelele din Biblie, din Cartea Sfântă, această carte acreditată, recunoscută de slujitorii demni. Este valabilă pentru noi și privim în ea. Astăzi căutăm un model care să se potrivească la ceea ce urmează, model la care să încercăm să îndemnăm pe tineri să se plieze la modelul acela, copiii să se plieze la modelul acela și să vedem, funcționează și astăzi. Modelele se creează Biblia spune așa: învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Învață-l, că dacă lași toată ziua să se hrănească, dând bani pe fast food-uri și pe ciocolate și de astea, vei constata că regreți. Învață-l ce trebuie să mănânce, învață-l ce trebuie să citească, învață-l ce muzică să asculte. Se spune că foarte mulți oameni își pierd auzul din exces, doresc să-și curățe urechea folosind acele bețigașe cu vată, sau cei mai mulți din exces pun căștile pe urechi și dau muzică să se audă prin căștile lor din vecini. Învață-l pe copil că e suficient când dă drumul la muzică să o asculte doar el, nu tot satul. Învață-l ce muzică să asculte. Învață-l cum trebuie să se vorbească, învață-l și spune că trebuie să se ridice uneori în picioare, să se sacrifice în favoarea altuia. Învață-l să știe respectul apelativele. Domnul, doamna, nenea, bunicu, unchiu. Tutuiala merge într-un anumit domeniu, într-o anume zonă. Nu ne putem trage de șireturi cu dirigintele, cu diriginta, cu proful, cu profa, dacă ne permit, dacă nu știu ce, pocnitori și tot felul de așa. Învață-l. Învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Eu am o vorbă pe care o spun uneori cu umor și spun că lumea noastră din ce în ce mai mult este populată cu oameni care au mai puțin cu 7 ani. Sunt mai tineri cu 7 ani. Foarte importanți ani. Că dacă lumea care noi trăim ar avea acei 7 ani, când eu călătoresc prin capitală, prin marele orașe, și mai greșesc uneori și m-ar vedea timorat, ei care au 7 ani m-ar îngădui. Dar poți să ai facultate să fii politician, să fii intelectual, să fii om de afaceri, dacă lipsesc ăia, ai un comportament sinistru, grobian, și la bătrânețe oamenii spun: dom'le, spunea nenea ăla că și taică-su era așa și bunică-su era așa. Contează. Psihologii și pediatrii spun că cel mai mult un copil asimilează în primii 3 ani, până la 5 ani, din ce în ce mai puțin, până la 7 ani, foarte puțin, și după aceea ce se mai poate. Învață-l pe copil, asta presupune investiție, presupune sacrificiu, presupune pasiune, presupune timp. Telecomanda nu înlocuiește sfatul mamei. Revista nu înlocuiește prezența mamei. Jucăriile nu înlocuiesc prezența mamei și a tatălui. Toți sociologii spun că cea mai slăbuță, dacă se poate, iertați-mi termenul, dar doar să fiu înțeles, cea mai slăbuță mamă oricum e mai bună decât cea mai bună pretinsă educatoare. Când spune ea, mama se lipește, domnule, tot ce spune ea, că e mama, că așa a lăsat-o Dumnezeu. Învață-l pe copil. Fă-ți timp, investește, cheltuiește atunci, în anii aceia. Că, un alt verset, spune așa: Dumnezeul nu iubește două feluri de măsuri, două feluri de greutăți. Copilul lasă să se vadă încă din faptele lui dacă purtarea lui va fi curată și fără prihană. Noi cei mari reușim să jucăm teatru, să ne dăm mieroși, gentili, educați, sensibili. Avem arta de a purta mască, de a ne da buni. Copilul, prin purtarea lui, lasă să se vadă. Spuneam altădată că a venit el în vizită la familie și a zis: o, dacă am venit la familie, păi dacă tot am venit, uite, îți dau o ciocolată. Și mămica să arate ce băiat frumos care crește cât altul în 8 ani al ei într-un an. Ia, cum zici tu? Și îi zice numele, cum spui? Și el se uită la cel ce-i deduse ciocolată, spune, mai vreau una. Copilul, el nu își pune mască, el spune, asta e. Ori înțeleptul Solomon spune, el copilul nu pune mască, el arată prin portarea lui. Și zice, vai, m-ai făcut de rușine, ei da, m-ai făcut, adică l-a învățat tatăl nostru și el înjură. Dacă îl învățai tatăl nostru, spunea. Dacă îl învățai cântări, cânta. Dacă îl învățai adevăr, ok, asta e. De aceea, toate și-au vremea lor. Aratul, semănatul, grăpatul, udatul, iubitul, plânsul, toate își au vremea lor. Inclusiv educația. Îl ascultam pe, acum spun că a trecut în eternitate, omul de cultură, Octavian Paler. Zicea, eu vorbesc franceză, zicea el, și spaniolă, parcă și italiană, chiar și rusă. Nu vorbiți engleză. Și el zice, eu octogenar mai pot să învăț engleza doar dacă aș fi arestat în pușcărie în Anglia. Oricât de deștept aș fi, eu nu mai rețin. Însă ei, din una din două, ei deja, e vremea învățării. Zice așa. Și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta. Domnule, doamnă, tată, mamă, frate păstor, frate predicator, înainte de a le da altora, să le ai în inima ta. Mai departe. Și apoi, avându-le în inima ta, să le întipărești în inima copiilor tăi, în primul rând, apoi și altora. Și să vorbești de ele când vei fi acasă, să vorbești de ele. Când vei pleca, la plecare iar adu-i aminte, că el uită sau are tot interesul să uite. Când vei fi în călătorie, iar spune-i, mai dă-i în telefon și mai spune eu odată lui Georgel. Când te vei culca, înainte de culcare, iar spune-i, spală-te pe dinți, roagă-te, ai grijă de tine, nu pierde vremea, nu uita lumina aprinsă și așa mai departe. Când te vei trezi, iar adu-i aminte și întreabă-l, te-ai spălat pe dinți, te-ai rugat, ți-ai făcut patul, ți-ai făcut lecțiile, ai grijă. Să le legi ca un semn de aducere aminte la mâini, adică el să țină minte. Și să ții, să-ți fie ca niște fruntari între ochi. Să le scrii pe ușorii casei tale și pe porțile tale. Asta înseamnă investiție. Se spune că cea mai mare investiție pe care o poate cineva face pe pământ este să-și depună în conturile divine sufletul lui, relația cu Dumnezeu, 2. Familia și 3. Cartea. Relația cu Dumnezeu, familia și cartea. Ei bine, frumos este și bine că avem modele așa. La curtea regală, la Babilon, ajunsese Nabucodonosor și Babilonul era recunoscută ca fiind cetatea nepereche, cetatea ce mare, iar împăratul se auto-intitula împăratul împăraților, el era marele om. La Babilon erau acele grădini suspendate și astăzi considerate numite una din cele 7 minuni ale lumii. Babilonul era recunoscut. Împăratul din vremea aceea, Nebucadnețar a zis, vreau să aduc aici, să recrutez la Babilon oameni de clasă, de calitate, care atunci când nu voi mai putea eu, când nu voi mai avea eu vocație și capacitate, să-mi urmeze ei. Voi recruta oameni, e ca și când s-ar face la tombolă. Am câștigat la tombolă să merg în America, dar la tombolă nu câștigi dacă nu ai măcar liceu. Ce tombolă e aia? Trebuie să ai măcar liceu și să ai un CV clar și atunci câștigi, vorba vine. Bine, revenim. Babilonul voia să aspire valorile vremii acelea. Și a spus așa, vreau să fie aduși la Babilon tineri care să fie folosiți, să țină cultura, inteligența. Tineri, dar ce tineri? Păi nu așa la număr, la kilogram, la înălțime, dar cum? Unu, să fie din neam împărătesc, spunem noi, cu sânge albastru. Să fie viță de patron, de boier, neam împărătesc, viță boierească, mai departe. Să fie frumoși. Când se dau anunțuri, angajăm băieți, fete. Spune să aibă liceu, să fie așa, să fie așa și să arate bine. Parcă nu poate vinde zahăr și castraveți dacă nu arată bine. Nu? În fine, că ea sau el e puțin vinovat că nu arată bine. Dar asta e gândirea Babilonului. Urmăriți-mă că Babilonul a lăsat urme atunci, atunci și acum. Din neam împărătesc, viță boierească, frumoși la chip, capabili să învețe limba și scrierea haldeiană. Și să nu fie așa din orice nație, din orice națiune. Să fie dintre iudei, dintre evrei. De ce? Că de-a lungul timpurilor, din 3 premiați Nobel, 2 sunt evrei. De-a lungul timpului, din 3 premiați Nobel, 2 sunt evrei. De-a lungul timpului, așa. Să fie aduși. Și au mers oamenii să recruteze tineri. Au mers la porțile evreilor și au spus, la data cu tare, băiatul dumneatale se prezintă la Babilon. Dar ce a făcut? A făcut ceva rău? Nu. E vinovat cu ceva? Nu. Dar de ce? Îl vrea Babilonul. Și băiatul dumneatale, și băiatul dumneatale, și băiatul dumneatale să vină la Babilon. Atenție! Ca să te califici pentru Babilon, trebuia să fii din neam de intelectual, de împărați. Trebuia să fii, să ai conturi, vorbesc în termenii de astăzi, conturi în bancă, să arăți bine și să fii evreu. Și atât. Nu se mai punea problema, știi să te rogi, nu știi să te rogi, ți-e frică de Dumnezeu, nu ți-e frică. Pentru Babilon era suficient atât și te califici, ești bun pentru Babilon. Și i-a luat și i-a adus pe băieții aceștia la curtea regală, la Babilon. Și urma să înceapă anul universitar. La Babilon, la Academia Regală. Și deschiderea anului universitar se face cu o masă extraordinară. Imaginați-vă, se pune masa și toată eticheta se creionează la curtea regală. Acolo, prima dată s-a luat cuțitul în mâna dreaptă și furculița în mâna stângă. Acolo, toate astea, acolo se creionează etichetele. Ajung la masă, se servește masa, vine paharnicul, vin oamenii aceia care servesc masă și urează poftă bună. Și nu începe să se servească până nu vine împăratul. Vine împăratul, imaginați-vă, încerc să fac o scenă. Se ridică toți în picioare, îi poftește să ocupe locuri și atunci îi prezintă pe rând pe fiecare și sunt aplaudați. El. Îi prezintă pe toți și le urează poftă bună și încep să mănânce. Numai că un grup de câțiva băieți uscățivi, nasul puțin îndoit, sobri, decenți, de o seriozitate dezarmantă, stăteau imperturbabili. Se apropie ospătarul și vă lipsește ceva? Nu. Aveți tacâmuri? Da. Aveți meniuri? Da. Sunteți bolnavi? Nu. Nu știți cum să serviți? Ba da. Faceți protest? Nu. Sunteți nervoși? Nu. Vă-i dor de casă? Nu. Dar ce? Ce se întâmplă cu voi? Și ăialalți, Hanania, Mișael și Azaria, a zis el, ăla. Ce-i cu el? Și în capitolul 1 spune că ăla, primul, a luat o hotărâre în mintea și în inima lui și a făcut-o publică și celorlalți. Ce-i cu el? Și Biblia spune așa, el, băiatul ăsta, numele lui înseamnă Daniel. Daniel înseamnă mă judecă Dumnezeu. Judecătorul meu este Dumnezeu. Adică oriunde aș fi, în avion, în aeroport, la gară, la moară, la volan, la școală, în pauza mare, la restaurant, în sala cu mese, la intrare în biserică, la ieșire în biserică, în întuneric, în amurg, dimineața, în zorii zilei, cu fetele, cu băieții, oriunde aș fi, judecătorul meu este Dumnezeu. Extraordinar. S-a hotărât să nu se spurge. Să nu spuneți așa, că dacă aude șeful, păi ce, noi vă servim cu ceva? Ați văzut că am degustat paharul. Și cum puteți să spuneți așa ceva? că te spurci. Păi el așa zice că el nu se spurcă cu bucatele astea. Și ce o să faceți? Muriți? Nu murim. Dar ce să vă dăm? Nouă, dați-ne pătrunjel, dați-ne lobodă, dați-ne spanac, dați-ne frunzărie multă, varză, salată, umpleți-ne. Da? Și o să trăiți așa? Trăim așa. Bine. Mă, da, aveți de învățat. Avem de învățat. Mă, da, aveți de muncit. Avem de muncit. Nicio problemă. Ne descurcăm. Se schimbă împăratul, vine un altul la tron și evident băieții aceștia sunt în atenția publicului. Sunt în atenția publicului și Biblia spune așa. Dariu, cel care îl succede la tron pe Nebucadnețar, a găsit cu cale să pună peste împărăție 120 de dregători care trebuiau să fie răspândiți în toată împărăția. A pus în fruntea lor 3 căpetenii, în numărul cărora era și el, Daniel. Dregătorii aceștia l-au pus pe el acolo, dar aveau de gând, dregătorii aceștia aveau să le dea socoteală ca împăratul să le știe pe toate. Daniel însă îi întrecea pe toți. Când venea dimineața administratorul la facultate și când intra prin campus și printre cămine, în zona lui nu erau hârtii aruncate, nu erau mucuri aruncate, nu erau gunoaie, nu erau șosete nespălate, vorbesc în termenii noștri, nu erau papuci murdari, nu era pat nefăcut, nu erau haine răvășite, nu era miros de alcool, de drog, de tutun, în camera lui nu intrase fete, în camera lui nu se auzise muzică, Daniel îi întrecea pe toți. De o corectitudine enervantă. Ăialalți, normal că se inflamează. Și bă, dar cum așa în el? De ce ăsta le poate pe tate? Biblia spune versetul 3. În el era un duh înalt. Lui nu trebuie să-i spui de 7 ori, învață lecția, mă, spală-te, mă, roagă-te, mă, du-te la adunare, mă, ia Biblia, mă, ia harfa, mă, ți-a zis fratele, mă, strânge microfoane, nu trebuie să-i spui de 70 de ori. În el era un duh înalt și împăratul se gândea să-l pună peste toată împărăția. Mă, tu să vii un anonim, un venetic, să fii un venetic, să vii și să intre în grația împăratului la Babilon, să te pună peste toți, normal că se enervează toți ceilalți. Stai, domnule, dar ce, de la noi nu este cine? Trebuie să vină ăsta să ne învețe pe noi alfabetul? Colegii lui, azi nu se poate, au căutat să afle ceva împotriva acestui băiat, acestui Daniel, asupra lui Daniel, ca să-l părăsească în ce privea treburile împărăției. Dar n-au putut să găsească nimic, niciun lucru vrednic de mustrare, pentru că el era credincios și nu se găsea nicio greșeală la el și niciun lucru rău. Oamenii aceștia au zis, mă, nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva. Și observați tonul. Acum se înregistrează și voi descărca aceasta pe internet, să ajungă pe internet. Eu spuneam, eu provin dintr-o familie modestă, foarte modestă, și uneori mă văd dezavantajat când unii se uită la mine de sus într-un mod nejustificat. Și măcar astăzi, de ziua aceasta împotriva rasismului și a holocaustului la 70 de ani, cineva a ascultat să-și răzut. Observați cu ce ton de babilonian vorbește, ziceau. Au zis, nu vom găsi nimic împotriva acestui Daniel. Nu zice, a șefului clasei. Daniel, nu, îl privea de sus, tipul ăsta, acest Daniel, ca și când ar fi așa o cantitate care doar are nume, e un pachet cu nume. Îl privea de sus, acestui Daniel de la țară, acestui Daniel care vorbește agramat, acestui Daniel care, când noi venim cu decapotabile, el vine cu trabantul. Acestui Daniel, când noi suntem îmbrăcați cu haine de firmă, el vine de la second hand. Acestui Daniel care, când noi numărăm parale, el vine cu sandwich-ul de acasă, de la mama. Acestui Daniel care parcă n-are loc între noi, E gândire de babiloniană aceasta. Nu vom găsi nimic, au zis ei. Dar, fetelor, ascultați-mă puțin și băieți, vă iubesc tare mult, mă, țin la voi. Am vorbit ieri cu băiatul nostru, că am fost undeva la țară, la mama. Ea ne chema să vizităm și am mers copiii și la întoarcere am vorbit. Le spun uneori, eu nu am pretenție că sunt un model în toate, dar le spun uneori, mă, măcar în ceea ce fac bine, mă, nu merit și eu, mă, în ceea ce fac bine, că mă trezesc, că alerg, că citesc Biblia, mă, măcar aia copii eu și tu. Nu vom găsi niciun cuvânt de plângere împotriva acestui Daniel, că dacă noi ne facem lustru la pantofi, a lui mai lustruiți. Noi ne călcăm hainele a lui mai călcate, noi ne spălăm ele mai curat. Noi ne tundem, ele este mai aranjat. Noi ne facem patul, camera lui e mai curată. Noi avem cărțile aranjate, ale lui sunt mai bine păstrate. La adresa lui Daniel ăsta nu găsești nimic, domnule. La el totul funcționează, lacăt, cheie, valiză, geamantan, trusă de igienă personală, toate sunt bune la el, domnule, la băiatul ăsta. Asta nu trebuie să-i spui de multe ori, dar mă, dar mai roagă-te, mă, dar mai îngrijește-te, mă, dar mai cu tare, nu trebuia să-i spui de nu știu câte ori. Nu aveau ce să găsească și au zis unul din ei, mă, nu putem să găsim nimic, doar ceva în legea Dumnezeului lui. Asta îmi place mult, în legea Dumnezeului lui. Deci ăia, babilonienii, știau că Dumnezeu nu-i Dumnezeul lui bunica sa și bunica sa. Ei știau că Daniel ăsta, studentul ăsta, viitor intelectual, crede în Dumnezeu și el este al lui Dumnezeu și Dumnezeu este al lui. Dumnezeu nu este doar a bunicilor și a analfabeților și a celor cu mâinile crăpate care nu știu să navigheze pe internet și care nu. Dumnezeu este Dumnezeul nostru și Tatăl nostru ne-a creat și în fiecare zi ne încălzește cu soarele Lui și ne dă din apa Lui și din pâinea Lui. Lăudat să fie Domnul! Este El și Dumnezeul nostru. Este și El și Dumnezeul tău. Dacă vom găsi aceste căpetenii și dregătorii aceștia, s-au dus în mare zarvă la împărat și au vorbit așa: să trăiești veșnic, împărate, Dariu! Toate căpetenile împărăției au gândit ceva, împărate. Vreme de vreo lună de zile, nimeni să nu se închine altui Dumnezeu ca și când ăsta muritor, ăsta a fost unul dintre Dumnezei. Și observați ce votare dau ei. Imaginați-vă-l pe Dariu când vin ăștia și spun: toți vor o lună de zile să se închine la tine. El ar fi spus cam așa: lăsați, nu trebuia. Dar cum a zis, mă, cum? Na, dar dacă voi ați hotărât, na, rog, închinați-vă la mine de acum, na. Na, n-aș fi vrut eu, domnul, dar dacă vreți să vă închinați măcar o lună, tare bine îmi place. Da? Întărește porunca aceasta, împărate, și spune tuturor: tu nu trebuie să scrii, că tu și așa nu știi multă carte. E clar, tu ai fost doar un biet cizmar și acum se spune că ești primul electrician, agricultor, minier și zootehnist și de toate, mai ales zootehnist. Împărate, știi ce? Semnează, nu trebuie să scrii, tu, noi scriem, tu semnează. Și el semnează. Și se duc și citesc aceasta. Să se știe peste tot că de aici încolo, o lună de zile, nimeni nu se mai închină altui Dumnezeu decât la împărat. Ca și când împăratul, repet, ar fi fost unul dintre Dumnezei. La auzul acestor vești, în urma celor de mai sus, împăratul Dariu a scris porunca și oprirea. Imaginați-vă, hai să încercăm cam care este reacția în campus, în facultate, în liceu. Când ei erau duși undeva la Iași, la București, la Cluj, la Viena, la Manchester, Cambridge, Harvard. Am mers și eu zic: trimite, dă telefon acasă, imediat intră pe internet. Trimite un SMS, mamă, vacanță! De ce? O lună de zile ne facem de cap. Bine, nu mai avem treabă acum, nu mai avem treabă cu rugăciunea, cu postul, cu Dumnezeu. Nu! Dar cum? Acum doar dacă vrem ne închinăm lui Nebucadnesar. Dar ce e greu? Doar asta nu ne... Dacă ne închinam lui Dumnezeu, Dumnezeu ne vedea și în pauza mare, și la toaletă, și în subsol, și sub cerceaf, și sub plapumă. Ne vedea. Dar ăsta Dariu nu ne vede, oricum. Noi zicem că ne-am încercat. Pauză mare, gata. O lună de zile, mamă, ne... Mare bucurie o fi fost între babilonieni. Află și băiatul ăsta. Află și băiatul acesta că s-a izcălit porunca și oprirea. Și când a aflat, el știe că el este cetățean și atât. El nu este acaparat de Babilon. Babilonul confiscă identitatea, dar nu confiscă și caracterul. Babilonul oferă standarde vremelnice, nu pentru totdeauna. Babilonul are puteri limitate. Babilonul poate fi trezit totuși. Babilonul poate fi influențat prin adevăr. Babilonul oferă un loc în el. Dar să nu-i faci tu loc Babilonului în viața ta. Doamne, ajută-ne la aceasta. Există în Timișoara o doamnă, o soră de-a noastră de credință, profesoară de muzică. Cânta o cântare pe vremea când eram băiat. Soțul ei este păstor și este profesoară la liceu creștin. Cânta o cântare, nu jos, ci sus, să-mi țin privirea. Mereu spre cele dragi și noi. Nu-i rău când noi suntem în lume, ci rău când lumea este în noi. Nu-i rău când sunt în Egipt, sunt în Babilon, că trebuie să lucrez la restaurant, că trebuie să lucrez la cofetărie, la computer, la nu știu unde. E rău când ăia mă influențează pe mine. Vai, câți oameni! Ei nu au bani, dar au lăcomie de bani. Ei nu au averi, dar le plac avuțiile. Ei nu au păcate, dar le plac păcatele. Și nu mai zic. Câți din oameni umblă cu Babilonul în cap și în inimă, ascuns sub o formă vremelnică? Daniel este în Babilon, dar trăiește pentru Dumnezeu, să-l urmărim. El este non-conformistul. El nu se aliniază. Dacă toți băieții umblă cu blugii rupți și cu creastă și cu cercei în nas și în sprinceană, trebuie să umblu și eu. Mamă, împrumută și cumpără-mi vreo 3 verici. Că-mi trebuie și mie. De ce? Așa se face la noi în pauza mare. Cum ai ajuns la majorat? De acum fă-te caricatură. Așa e moda. Daniel nu, el este non-conformistul. Treceam odată prin orașul Bacău. Seara. Ca unii care cunoaștem bine acest oraș, am auzit de el, și fusese, nu știu ce, un bal, o competiție, nu știu ce, la Casa de Cultură, se prezentase fete îmbrăcate mai mult dezbrăcat. Și o mămică dă telefon la un post de radio, supărată că fata ei s-a prezentat și ea acolo mai mult goală și de ce nu-i premiu? Asta-i moda. Să fii fotbalist, să fii top model și să fii nu știu mai cum. Daniel este non-conformistul. Daniel rămâne integru. Daniel rămâne ancorat în Dumnezeu. Doamne, binecuvântează-ne pe noi. Binecuvântează familiile, copiii noștri și fetele noastre, Doamne. Când vorbesc așa ceva, eu, dacă astăzi erau copiii noștri, eu tot așa vorbeam și lor tot așa le vorbesc. Și oricât de prieten aș fi cu unii din dumneavoastră, la un moment dat, dacă vreunul din copil, din copii, din băieți, din fete, ies în decor, eu le spun tranșant. Poate fi a lui Neluțu, a lui Octavian, a lui Daniel, a lui Cătălin, oricare ar fi al meu. Asta e. Noi trebuie să mergem așa cum este el, adevărul lui Dumnezeu. Daniel este nonconformistul, dar nu un încăpățânat, nu e încăpățânatul de la Babilon.
Nu, nu, nu.
De încăpățânat se plină lumea. Ascultam zilele trecute pe un băiat tucă. Nu mai spun atât. Tucă. Și zice, eu sunt făcut de Dumnezeu să fiu răzvrătit. Și a zis, o, ești accident genetic. Înțelepciunea care vine de sus e ușor de înduplecat. E grav cu tine, am zis. El a zis că eu sunt de la Caracal. Cred, de acolo o fi și băieți deștepți. Da. Pentru el, închinarea nu este o chestiune de elită. Când a aflat Daniel că s-a izcolit porunca, a intrat în casa lui. Asta înseamnă că a intrat în casa lui unde ferestrele odăii de sus erau deschise. El rămâne în siguranță, în pace, în echilibru și eu numesc aceasta rămâne liniștit în fața furtunii. Se spune că Europa după ianuarie va avea o decădere drastică economică. România undeva în zona poate aprilie o decădere drastică. Dom'le, numai puțin hrivățul pe la zgârie nori în Sears Tower și la Chicago și noi deja începem să ne temem. Dar parcă am trăit numai cu cappuccino, cu profiterol, cu chec și cu mușchi de vită și păstrăv. Am luat și mămăligă aia, am copt-o pe parte și pe alta, așa, am uns-o sau mi-am prefăcut că o ungem cu ceva și s-a dus mai departe și am trăit și n-am murit. Noi, nu alții. Daniel are pace în fața furtunii. Are liniște. Spunea fratele de stres. E drept stres și eu sunt om. Și prin venele mele circulă sânge și am și eu, dar mai și cred în Domnul Iisus. Și știu că Domnul Iisus de-a lungul anilor a avut grijă de noi, de toată casa și n-am murit de foame. Și Domnul Iisus în care credem va avea milă de fiecare din noi. Era o vorbă la noi și spunea așa, domnule, fiecare copil se naște cu bucata lui de pâine. Așa e. Biblia spunea, uitați-vă la câini. La câini. Nici Solomon nu s-a îmbrăcat așa cu o mantie ca ei. Uitați-vă la păsările cerurilor. Nu seamănă, nu seceră și au cu ce să trăiască. Daniel are pace în fața furtunii. Mai ceva. El are un loc unde se întâlnește cu Dumnezeu zilnic. Locul lui de întâlnire cu Domnul era odaia de sus. Unde e Nicoleta? Unde e? Sper să nu fie vreo Nicoleta, cum măcar să zic că vorbesc de ea. Unde e? Eta, nu știu. Unde e la computer? Unde o poți o găsești? Nu. Și eu mă uit la computer, dar nu trebuie să îmi iau mutație, viză de flotant în fața lui. Unde e? Eta, nu știi. El e acolo în spatele blocului, la șah, la remi, la table. Dar nu știi, el e acolo, la un pahar. El are locul de întâlnire cu Ion, cu Vasile, cu Gheorghică, cu Costică, cu Ioana, cu Maria, Bârfă, Gărgară, care mai de care. Dar locul de întâlnire cu Domnul. Uite, ne luăm apartament casă, aici va fi biblioteca, aici va fi așa, aici va fi așa, aici va fi așa. Dar locul unde stăm și să plângem, să udăm mocheta. Îl avem? Daniel a zis, Doamne, eu vin aici cu chirie la Babilon. Treaba lor. Mi-au dat și mie aici o căsuță și cu tare și mi-a dat foișor. Dar o daie aia de sus. Doamne, nu vreau să fie întinată cu fum de țigară și cu toate poantele colegilor mei, studenți. Măcar acolo să mă lase singur, eu cu Domnul. Cântarea pe care noi cântăm spune, să-i spun ce n-am mai spus la nimeni. Am așa uneori nevoia să stau față în față cu el și Să-i spun, fiindcă știu că niciodată nu m-a trădat. Spunea Traian Doros, marele poet creștin. Zice, numai perina de sub cap și Domnul nu m-au trădat. Domnul niciodată nu ne-a trădat. El are un loc de închinare cu Domnul. Închinare pentru el este o experiență publică. Publică. Nu mă închin așa doar când nu mă vede nimeni. Eu sunt al lui Dumnezeu doar când nu mă vede nimeni. Nu. Pentru Daniel, oricând, lasă, Domnule, să mă vadă toți, că mă rog, Domnule, ce? Dar nu era fariseu, bine? Ferestrele deschise spre Ierusalim, închinare este publică pentru el, să știe toți, ca în Biblia. Ce ai acolo în ziarul ăla? Un pachet. Se duce, unde duce pachete? Unde duce? La adunare duce pachete. Și când vine la adunare, desface ziarul Biblia. Dar de ce n-ai venit cu ea? Dar să mă vadă toți ce e să mă afișez. Ei, e și modest. Nu, lasă, Domnule, să știe toți. Am Biblia, da. Sunt pocăit, da. Ce-i? Ce-i rău în asta? Închinarea este o expresie publică. Închinarea pentru el însemna un loc anume. Închinarea pentru el este un mod de viață. Zice Biblia că Daniel se ruga. Știți de câte ori pe zi se ruga Daniel? Dar știți cine număra de câte ori se ruga Daniel? Alții vrei. Alții. Eu când număr aș mai trecea, bă, mai contează acolo, să am și pe mâine. Să fie și pe mâine. Mâine m-a rugat numai de două ori, că mai am și alte treburi. Dar nu o să stau toată ziua, bună ziua, numai în rugăciune, le-am urșit în Biblie. Așa și notez, așa câte una, așa până când ajung că deja eu sunt în avans. M-am rugat de luna asta pentru luna viitoare. Nu. Zice așa. Oamenii aceștia au dat năval în casă. Au găsit pe Daniel rugându-se, chemând pe Dumnezeul lui. Ei zic. S-au înfățișat înainte împăratul și au zis cu privire la oprirea ta, împărate. Nu ai scris tu oprire? Care spune că oricine va înălța timp de 30 de zile rugăciuni vreunui Dumnezeu sau vreunui om afară de tine, împărate, să fie aruncat în groapa cu lei. Împăratul a răspuns, ei, lucrul acesta este adevărat după legea mezilor și perșilor. Nu se poate schimba. Au luat din nou cuvântul și au zis împăratului, ei, Daniel, unul din prinșii de război, din prizonierii ăștia, al lui Iuda, nu ține seama de hotărârea de guvern. Nu ține seama de tine, împărate, nici de oprirea pe care ai scris-o. Își face rugăciunile, versetul 13, zic ei, își face rugăciunile de? Ei știau de Daniel. Domnule, când e vorba de mine, eu sunt cel mai pocăit, cel mai bun, cel mai sfânt. Noi românii, suntem cei mai frumoși, cei mai cu ochii albaștri și cei mai talentați. Problema este ce zic alții de noi. Alții ce zic de noi? Noi românii suntem creștini de 2000 de ani. Mi-aduc aminte, era un frate în biserica din Bacău și în urmă cu peste 10 ani, cu un grup de tineri, împărțea pliante prin gara, pe unde apuca. Și undeva, mass media spunea, acest intelectual s-a apucat să încreștineze, zice că orașul Bacău, el nu știe, zicea tipa, nu știe că noi suntem creștini de peste 2000 de ani. Zice, ei, da, noi dinainte de Domnul suntem, în avans. Noi suntem oamenii care știm să ne lăudăm. Eu, casa mea, soțul meu, copii, ăia la alți, le mai dai noștri, te rog frumos, mai bine decât pe mine, nu mă știi dumneata. Eu îmi cunosc casa și soțul și fetele și băieții și soția, lasă, eu dacă e să spun eu, numai eu știu, eu mă rog toată ziua bună, numai de bine am de mine de zis. Problema este ce zice Domnul, ce zic alții. Oamenii aceștia au zis, ăsta se roagă de 3 ori pe zi. Închinarea pentru el este o constanță. Nu se roagă o noapte toată noaptea și de acum o lună de zile el să fie hahalela târgului. Pentru el orice zi are aceeași importanță, are aceeași greutate, are aceeași continuitate. Mai departe, Babilonul nu alterează chemarea. Parcă Vlahuță spunea că noi avem o problemă când să rezistăm poverii succesului. În anul 2007, împreună cu soția, eram în mașină, călătoream, treceam, eram între Bacău și Onești și auzeam la radio cum că majoritatea politicienilor din Germania, din Franța, de oriunde ar fi ei, după ce au ajuns în frunte și au neglijat familia și s-au făcut vinovați față de soție sau de soț. Odată ajunși în frunte, ei au dreptul la orice. Succesul îi face pe oameni că își pierde mintea. Cei care au câștigat câștigurile acelea șase din nu știu cât, ori s-au sinucis, ori în pușcărie, ori au divorțat, ori și-au făcut de cap. Oamenii nu rezistă la succes. Fiind românii din Italia, din Spania, de unde ar veni ei cu o mașină închiriată? De-ar mai veni și de acum. Și vin așa cu șapca dată în fața, în spate, și trece mătușa aceea cu sacoșele de la piață de-abia vine. Dar el vine cu muzica să se audă trei străzi și spălți și merge cu o viteză să-i stropească. Na, ca să știi că eu vin de la Torino. Nu, domnule, oriunde ar ajunge Daniel, că e în Italia, că e în Spania, că e la Chicago, la New York, la Paris, e student, e doctorand, e patron, orice ar fi el, Babilonul nu-i alterează gândirea. Ăla era evreu, nu era latino-balcanic. Ăla era evreu. Și oriunde ar fi fost, el își păstrează linia lui. Zice, el le făcea pe toate acestea cum făcea și mai înainte. Noi suntem oamenii care în momente de criză ne rugăm, când începem să o ducem bine, cum zic ardelenii, buieci, uităm de Domnul și viața este o sinusoidă, Daniel, dar care portofelul plin sau gol? E cu mama sau singur? E în anturaj sau singur? Îl iubesc colegii sau îl vânează? Îl iubește șeful sau îl amenință? Daniel era băiatul de azi, e băiatul de mai înainte. Și a fost surprins rugându-se. Oamenii aceștia dau năvala și au zis: împărate, dacă ai scris așa, ce ai scris, ai scris, să fie dat în groapa cu lei. În revărsatul zorilor, după ce l-au aruncat, imaginați-vă-l pe Daniel, îl leagă burduf, așa trebuie. Să nu te mai rogi, să nu mai crezi în Dumnezeu, să nu mai cânti laude lui Dumnezeu, să nu mai arăți tu că ești nu știu ce. L-au aruncat în groapa cu lei, ținuți flămânzi de zile în șir, au pus o piatră deasupra și au zis: am scăpat de el. Împăratul s-a întors în palatul său, a petrecut noaptea fără să mănânce. A avut o stare de neliniște. Și în revărsatul zorilor, urmăriți aici frumosul, în revărsatul zorilor, împăratul s-a sculat și s-a dus în grabă la groapa cu lei. Punct. De aici începe ceva remarcabil. Oprindu-se deasupra gropii, apropiindu-se de groapă, nu se apropie de groapă să spună: mă băieți, dați piatra la o parte și dați-mi măcar ce a rămas din Daniel, măcar poate hainele, măcar ceva, o mostră, să o pun acolo să fie amintire, că... Na, acum dacă mai... Nu. Împăratul vine cu următorul gând. Dacă există Dumnezeu și dacă există oameni buni și dacă Dumnezeu iubește caracterele, Daniel trăiește. Și împăratul nu se duce la ușă groapă să spună: leilor, de ce l-ați mâncat? Dați-mi măcar adida și dați-mi măcar ceva, o bucată de streață din Daniel. Nu. Împăratul s-a apropiat de groapă și a zis cu glas plângător: Daniele, robul Dumnezeului celui viu, acu tu Dumnezeul tău să te scape, Daniel. Omul acesta păgân era convins că dacă există Dumnezeu, Dumnezeu l-a apărat pe Daniel. Nu se poate ca un așa băiat să fie mâncat de câini, de lei, de fiar. Dumnezeu nu doarme, Dumnezeu nu trădează, Dumnezeu nu întoarce spatele, Dumnezeu nu o să-l lase pe băiatul ăsta. Eu nu mă duc așa, n-am nevoie de voi. Mă, Daniel, vreau să vorbesc cu tine. Și din groapă, Daniel nu protestează să spună, te duc la Haga, la drepturile omului. Uite ce ai făcut, nu. Daniel, a zis împăratului. Dar împăratul a zis, a putut Dumnezeul tău să te scape, căruia îi slujești. Necurmat. Împăratul știe că Daniel îi slujește lui Dumnezeu nu doar la adunare, la stăruință, la evangelizare. Știe că Daniel îi slujește lui Dumnezeu necurmat. Fabulos. O cântare pe care noi o cântam de Niculiță Moldoveanu spunea: pregătește tu, Iisuse, inima neîncetat să se desfăteze în tine și în cuvântul tău curat. Și refrenul spunea așa: fie noapte grea, fie ziua rea, tu să-mi fii, tu să-mi fii, tu să-mi fii, Iisuse, desfătarea mea. Dumnezeu căruia îi slujești necurmat, Dumnezeu căruia îi slujești necurmat, îți va purta de grijă și dacă ajungi în perfuzii. Și dacă trebuie să faci dializa. Și dacă nu mai ai să plătești la asociație. Și dacă nu mai ai bursă. Și dacă ești bun pregătit. Și meriți să intri la facultatea aia. Și nu sunt posibilități. Dumnezeu căruia îi slujești necurmat îți va purta de grijă. Așa i-a purtat de grijă băiatului acestuia. Și el a zis... Împărate, să trăiești nu doar un an, nu doar trei, să trăiești veșnic. Și a început să-i predice din fundul gropii Daniel și să spună împăratului așa: Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său, a închis gura leilor, nu mi-a făcut niciun rău, pentru că am fost găsit nevinovat înaintea lui. Și împărate, când sunt nevinovat față de Dumnezeu, sunt nevinovat și față de tine. Și împăratul a zis: nu se poate. Nu se poate. Dă-mi edict, dă-mi o lege în toată lumea și în toată împărăția, toți să știe următorul aspect. A scris o scrisoare către toate popoarele, toate neamurile, către oamenii de toate limbile care locuiau în toată împărăția. Și a zis: pace! Poruncesc ca în toată întinderea împărăției mele oamenii să se teamă, să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel. Căci El este Dumnezeul cel Sfânt, Dumnezeul lui Daniel. Dumnezeul ăsta dăinuiește veșnic, împărăția Lui nu va fi nimicită, stăpânirea Lui nu va avea sfârșit. El izbăvește și mântuiește, El face semne și minuni în ceruri. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor. Așa a sunat scrisoarea aceea. De ce a ajuns Daniel să fie așa? Fiindcă Daniel s-a comportat așa cum făcea și mai înainte, la mama, la tata, în satul lui, în garsoniera aceea, în locul acela. Relația și credința cu Dumnezeu și-a păstrat-o nealterată. Iar eu pun titlul predicii mele: prețul unei trăiri de clasă.